тарихында қызық баппын, ол жағын тіпті ойламаппын. Рэп жаздым деп ойламаппын, студияны мен жағаламаппын, шығарам деп ойламаппын. Ритмға ғана құмартып қалыппын, ақша керектігін ойға алмаппын, нам болар деп ойламаппын. Мұжи отыра қалам түбін, қаси қозғап мұйдың түрін, бейте тұрып ойша өрдің. Рэп жаздым сен тыңдап көрдің, негізі бір жазушылықтың. Сенде менде түбі ақын, менің стилімнен алысын, өзін бөліне алысын. Форматсын, не форматсын, сонымен сен не айтпақсын. Менікі рэп емес деп ақталғын, келмейді өзге стилді мойындаған. Бір форматтағы рэп жойқын, естідің бә міне айдай айқын. Тұр айтқанда цунами дауылын, өйткені ол мендегі рэп толқын. Бір форматтағы рэп жойқын, естідің бә міне айдай айқын. Тұр айтқанда цунами дауылын, өйткені ол мендегі рэп толқын. Солай негізі не форматтың, ондай стильмен сенде айттын. Бәрі айтады айтып жүр айтқан, бір стильға бәрі жармасып алған. Сондықтан ол стиль баяғыда қалған, форматты ұстанұр жаннан. Мұндай стильмен ешкім айтпаған, тыңдағандар міне байқаған. Білмеді мүмкін басын шайқаған, мүмкін тыңдап ойға батқан. Бұл сөздер миымда жатқан, әрине менің қаламым атқан. Тарихы жоқ деп олақты тастаудан, рэптің тарихы осыдан басталған. Қазақ рэпі болған баяғдан, жаңа стилі міне шыққан. Оның таңы аягөзді атқан, аягөз атты ауданынан. Таңның өзінен қуат алған, шығыс жақтың шуағынан. Бір форматтағы рэп жойқын, естідің бе міне айдай айқын. Тұр айтқанда цунами дауылын, өйткені ол мендегі рэп толқын. Бір форматтағы рэп жойқын, естідің бе міне айдай айқын. Тұр айтқанда цунами дауылын, өйткені ол мендегі рэп толқын. Жолғанда терең ойға батамын, күн батқан дәптер беті ашылған. Темір қалам қолмен тұтасқан, ритм ойдағы өрті тұтасқан. Ой өртеніп қалам қозғаған, қалам дәптерге әріптер атқан. Әріптер жиналып сөйлем құраған, ритмға қосылып рэпқа бойлаған. Бір форматтағы рэп жойқын, естідің бе міне айдай айқын. Тұр айтқанда цунами дауылын, өйткені ол мендегі рэп толқын. Бір форматтағы рэп жойқын, естідің бе міне айдай айқын. Тұр айтқанда цунами дауылын, өйткені ол мендегі рэп толқын. Бір форматтағы рэп жойқын, естідің бе міне айдай айқын. Тұр айтқанда цунами дауылын, өйткені ол мендегі рэп толқын. Аягөз Рекордс, VKOKZ.